ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسونا ودرق استيال برنامج كالعدوين كدوني داه ومالك استامر كالغرب وجمعة أتكالي ستان ورباين تسلامي الفرقان وافر إلى تنكا بش الشوال سنة كاكونا فربغ الأفرتاني اللحدة جرية ذا قد بداه ما أنتو تلاداه برنامج كات قولة غي سدان تان نوحا كم ذا إنك بدان أفرت الروح وساعدية لسوانا في كوشيه دي دقيمها يهود أي كوضا مريكا غزة أيضو قدها يهودنا أي كدعا دي بدبحيو كدنا رئيس الوسارة يهودا diyaaradaha Mareykanka oo 4 weerar oo dhanka cirka ah ku beegsaday gobol kala duwan oo ka tirsan waddanka Yemen. Burkina Faso oo ku dhawaaqday inay fashilisay Afghan military oo la doonayo in talada looga tuuro dawladda dalkaas. Ruushka oo dib u bilaabay dagaalka ka dhanka Ukraine kadib xabad joojin socotay muddo 7 saacadood ah. Dagaal dhanka badda ah oo laga cabsi qabo inuu dhex maro Mareykanka iyo Iran. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dhibaatada ay maxaabiista Falastiiniyiintu kala kulmayaan maamulka Yuhuuda oo lagu macneeyay dagaal argoosi ah. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobadaas oo idil goorno wayan soo gudbi doona insha Allah ayna ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka wuxuuna noqonayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Aad baad u mahadsantahay Haashim Cabdi Nasir. In ka badan 4 ruux ayaa ku shahiiday marinka Gaza saacadii la soo dhaafay iyadoo gudaha Yahuuda ay ka dhaceen dibadbaxyo ka dhana ra'iisul wasaaraha Yahuuda iyo wareedyo dhanka caafimaadka ayaa subaxnimadii hore maanta u sheegay warbaahinta in 24 qof oo rayid ay ku shahiideen marinka Gaza saacadii la soo dhaafay kadib markay gumaystay Yahuuda uu duqeymo isdaba joog ku qaaday deegaano badan oo ka tirsan xayndaabka go'doonsan ee Gaza. Wararka ayaa intaas ku daraya in 9 qof oo rayid ay ku jiraan 2 dumar ah iyo 2 caruur ah ay ku shahiideen halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha Yahuuda ay duqeyeen guri ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Taasoo dadka ku shahiiday duqeymaha joogtada ah ee Yahuuda ku heysa magaalooyinka Gaza iyo Khan Yunis tan iyo waa bariga maanta ka dhigaysa 14 qof sida ay tabaaxayaan xogaha laga helay halkaasii. Sidoo kale diyaaradaha Yahuuda ayaa duqeymo la eegtay guri ku yaala xaafada Tufaax ee bariga magaalada Gaza waxaana ku shahiiday 2 ruux oo shacab ah halka tiro kale ay ku dhaawacmeen iyadoo la soo warinayo in dadka dhaawaca loo gudbiyay qaybta gargaarka degdegga ah ee xarunta caafimaadka ee Al-Shifa ee magaaladaasi halka kooxaha gurmadka ay dhibaato ku qabaan sababta bixinta dadka ku jira burburka dhismayaasha la beegsaday. Dhanka magaalada Dayrul Balax ee bartamaha marinka Gaza waxaa ku shahiiday 2 qof oo rayid ah kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Yahuuda leedahay ay beegsadeen goob ay ku kulansanayeen dad shacab ah iyadoona maydadka labadaasi shahiid loo gudbiyay isbitaalka Shuhada Al-Aqsa. Geesta kale kumanaan ka mid ah shacabka Yahuuda ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada Tel Aviv kuwaasoo dalbanayay inuu iscazilo ra'iisul wasaaraha Yahuuda mujrimka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu. Docdo kalena si degdeg ah loogu soo daayo maxaabiistooda ku xiran marinka Gaza sida ay ku warantay warbaahinta Yahuuda. Kanaalka 12-aad ee Yahuuda ayaa sheegay in booliiska Yahuuda ayaa galabnimadii shalay xoog ku kaliyay tiro dad ah oo mudaaharaadayay isla markaana ay xireen dhowr ka mid ah dadkaas. Waxaa xusid mudan in maamulka Yahuuda ee hoggaamiyo Netanyahu maalmahan dambe wajahayo khalqal iyo fatkhaladooyin siyaasadeed oo gudihiisa ah iyadoona madaxdii hore ee sahaynada ay ka digayaan dagaal la sokeeyo ka dhex qarxa kayaankaas. dhinaca kale diyaaradaha Mareykanka ayaa 40 weerar oo dhanka cirka ku beegsay gobol kala duwan oo ka tirsan dalka Yemen. Fiidnimadii Isniinta ayaa iyo subaxnimadii hore ee maanta diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa duqeymo xoogan oo xiriir ku qaaday dhowr gobol oo ka tirsan dalka Yemen. Weeraradan ayaa gaaraya ku dhawaad 40 duqeyn oo la beegsay caasimadda Sanaa iyo gobollada Ma'rib iyo Hudaydah, sida ay sheegtay warbaahin xiriir la leh kooxda Xuuthiinta. Magaalada caasimadda ah ee Sanaa ayaa la soo sheegayaa in diyaaradaha Mareykanka ay ilaa 3 weerar ku qaadeen deegaanka Barasha Dhaca bariga Buurta Nuqum. Sidoo kale deegaanka Al-Mahjar ee ka tirsan degmada Sanxaan ee bariga Sanca ayaa la kulmay weeraro isdaba joog ah oo lagu beegsay xarumo ay ku sugnaayeen kooxdii Xuuthiinta. Gobolka Ma'rib ee waqooyi bari ka xiga magaalada Sanca ayaa lagu soo warramayaa in diyaaradaha Mareykanku ka fuliyeen ilaa 4 duqeyn oo xiriir ah, taasoo ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah oo ku sugnaa goobaha la weeraray. Inkastoo aysan jirin wax tafaasiil ah oo muujinaya xaddiga khasaaraha, isla wararkii Yemen ayaan ku gudi jirnay, warbaahin xiriir dowla leh Xuuthiinta ayaa xaqiijisay in diyaaradaha Mareykanku ay duqeymo culus ka fuliyeen gobolka Hudaydah ee dhaca galbeedka Yemen, kuwaasoo si gaar ah u bartilmaameysay jasiiradda Kamaraan. Duqeyntan ayaa noqonaysa 10-aad oo lagu qaaday jasiiraddan tan iyo dabayaaqadii bishiina dhaaftay ee Maarso. Weeraradan isdaba joog ah ayaa imaanaya kadib markii kooxda Xuuthiinta ay shalay ku dhawaaqeen inay weerar ku qaadeen laba bartilmaameed oo ku yaala dhulka Yahuudda gumaysa ku haysato ee Falastiin. Waxay sidoo kale sheegeen inay beegseen maraakiibta diyaaradaha xambaare ee uu leeyahay Mareykanka. Dhinaca kale, Burkina Faso ayaa ku dhawaaqday inay fashilisay afgambi militari oo la doonayay in talada looga tuuro dowladda dalkaas. Dowladda Burkina Faso ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeeda ammaanka ay fashiliyeen qorshe la doonayay in lagu afgambiyo dowladda hayso talada dalkaasi, sida uu xalay wasiirka amniga u sheegay telefishinka dalkaas. Wasiirkan ayaana shaac ka qaaday in askar gooni goosad ah ay qorsheynayeen weerar ka dhana madaxtooyada 16-kii bishan Abriil, iyagoo sidoo kalena qorsheynaya weeraro abaabulan oo lagu qaado dalkaas oo dhan. Waa sida uu hadalka u dhigaye mas-uulkan oo hadalkiisa sii wata ayaa tibaaxay in la fashilay iskudaygan afgembiga, isagoona ugu mahadceliyay waxa ugu yeeray feejignaanta ciidamada sirdoonka iyo khabarkaas oo soo gaaray waqtigii munaasabka ahaa. Ilo wareedyo kala duwan ayaana saxaafadda u sheegay in dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay Burkina Faso ka dhaceen xarig bahsan oo lagula kacay tiro askar, saraakiil amni iyo saraakiil xigaan ah, kuwaasoo ay dowladda ku tuhuntay inay ka dambeeyeen afgembigaas. Warbaahin laga leeyahay dalka Faransiiska ayaana daaha ka qaaday in toddobaadkan laba sarkaal laga xayuubiyey xilkii taliyaasha cutubyada, iyadoo intaas ku dartay in qaar badan oo ka mid a taageerayaasha golaha militariga ee hadda jira ay ka hadleen afgembigaas dhicisoobay, kaasoo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen hogaamiyaasha ciidamada dalkaas ee ku nool dibadda. Xogaha ayaa intaas ku diraya in jawiga amniga ee ciidamada dalkaas uu hadda yahay mid kacsan, halka hogaamiyaha Burkina Faso Ibrahim Traoré uu dhowr isbeddel ku sameeyey hoggaanka militariga, isagoo beddelay shakhsiyaad lala xiriiriyay isku daygan. Burkina Faso ayaa ka mid a dalalka dhaca gobolka saaxilka ee galbeedka Afrika oo inta badan lagu arko hogaamiyaasha ciidamada oo isku haya awoodda madaxtooyada ee caasimadda Wagadugu. Tan iyo markii hogaamiyaha da'da yar Ibrahim Traoré uu afgembi ku qabsaday talada dalka sanadkii 2022, waxay jeneraalada la ayniga ahi isku dayeen inay ninkaasi afgembiyaan 5 jeer, balse dhammaan iskudayadaas ayaa dhicisoobay. Ugu dambeyntii, Ruushka ayaa dib u bilaabay dagaalka ka dhanka Ukraine kadib markii xabad joojin socotay muddo 30 saacadood ah. Ciidamada Ruushka ayaa dib u bilaabay dagaalka ay kula jiraan Ukraine kadib xabad joojin socotay muddo 30 saacadood ah oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Weeraradan oo ay labada dhinac iswadaarsadeen ayaa geysay khasaare maaliyadeed oo baaxad leh. Madaxweynaha Ruushka warbaahinta dalkaas la hadlay ayaa sheegay in ciidamadiisu ay dib u bilaabeen howlgallada militari ay ka wadaan gudaha dalka Ukraine saacado yar kadib markii uu dhammaaday waqtigii xabad joojinta, isaga oo intaas ku daray inuu ka jawaabi doono hindise kasta oo lagu soo dabaalayo nabad waarta. Hadday Ukraine samayso tanaasul dhuleed oo ay ku joojinayso dagaalka, ciidamada cirka ee Ukraine ayaa tilmaamay in Ruushka uu 96 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn iyo 3 gantaal uu ku soo weeraray gobollo kala duwan oo ka tirsan Ukraine, kuwaasoo khasaarooyin culus gaarsiiyay kaabayaal dadweyne oo ku yaala gobolka Kharkiv iyo deegaano kale. Waxay sidoo kale ciidamadaasi sheegeen in nidaamyadooda difaaca ku guuleystay soo ridida 42 diyaaradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo qayb ka ahaa duulaanka uu Ruushka ku soo qaaday gobollada dalka Ukraine. Nidaamyadan difaaca ayaa sidoo kale hawada ka saaray 47 kale, kuwaasoo qayb ka ahaa duulaanka. Weeraradan ayaa ku soo beegmaya iyadoo labada dhinac isku eedeynayaan jabinta heshiiska xabad joojinta ee socday muddada 30 saacadood ahaa. Warbaahinta Ukraine ayaana dhankeeda sheegtay in duqeymihii Ruushka ka fulay gudaha Ukraine intii la ugu jiray xabad joojinta ay ku dhinteen ilaa iyo 3 qof oo shacab ah. Dhageystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo umuraha kaarsan.
وهقاق قيبها نحي برنامج كالعدوين كالدوليدا هيان إسلام مرينا مركان وحاد كسو لواتان وربحان كسابسان لباتدا هاي محابيستا فلسطينيين توكال كل ميان حبسيه دا يهودا تاسو لغو معنى يدقال أرغوسيا وحانا وربحان تسو جيدنا يا محسن حسن حاجي
إلهي إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى.
بحسب شهادات وإفادات نقلتها الطواقم القانونية من داخل سجون إسرائيل وأخرى موثقة أدلى بها أسرى فلسطينيون حرروا خلال الفترة الماضية، فأن سلطات الاحتلال باتت تعتمد وبصورة منهجية مستويات صادمة ومروعة من أساليب التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، تترافق وفق تلك الشهادات مع وسائل إدلال غير مسبوقة في إهانة الكرامة الإنسانية.
وعزم يواجههم نفير إلهي قد بكيت دما.
marka laga soo tago gumaadka bareerka ah iyo go'doominta baabi'inaysa muslimiinta reer Filistiin ee uga imaanaysa dhanka kayaanka sahayuuniga ah oo muddo ku dhow 18 sano ah xoog ku haysta dhulka Filistiin, waxaa barbar socda arimahan muslimiinta reer Gazana ay la dhiban yihiin qafaalka uu kula kacay maamulkan iyo xabsiyadiisa sumcadda xun oo ay ku jeebaysan yihiin kumanaan muslimiin reer Filistiin ah oo iskugu jira caruur, haween, rag iyo waayeelo intaba. dhahirada xabsi u taxaabida ee ay wajahayaan reer Filistiin ayaa soo bilaabatay tan iyo markii uu dhismay maamulkan dhiciska ah ee Yahuuda. ciidamada maamula xabsiyadan ayaana jirdilla kala jaad iyo tacdiibin nooc waliba ah kula kaca maxaabiista muslimiinta ah ee gacantooda ku jira, sidaba ay marar badan qirteen madaxda hoggaamisa maamulkan. falanqeeyayaal iyo khubaradana iyo arrimaha xuquuqul insaanka oo dhowaan ka hadlay xaaladda kakan iyo taaganta murugsan ee ay wajahayaan maxaabiista falastiiniyiinta ah ayaa isku wada raacay in maxaabiista reer Falastiin ay dhibaatooyin adag ku dhex wajahayaan sujuunta maamulka Yahuuda. sidoo kale xubnahan ayaa ka wada simay in maamulka Yahuuda uu sii kordhiyey qafaalkiisa ka dhanka ah dadka falastiiniyiinta ah, uuna sii laba jibaaray gawadfallada uu maxaabiista ugu geysanayo daakhilka xabsiyada qaab aanan horay loo arag, xilli ay weliba qadiyadda Falastiin iska indhatirayaan dowladaha dhaca caalamka Islaamka iyo kan carabta iyo hay-adaha sheegta inay ka shaqeeyaan xuquuqul insaanka. khubaradan iyo falanqeeyayaashan oo ka qayb galayay barnaamij ay baahiso shabakada Al Jazeera oo lagu magacaabo Masaarul Ahdaath ayaa sidoo kale carabaabay in xadgudubyada xargagoostay ee sida xawliga ah oga soconaya xabsiyada Yahuuda ay horseedeen in ay shahiidaan 64 asiir oo ka mid ah maxaabiista muslimiinta ah keliya hal sano gudaheed. arrintanna waxa ay qayb aanan qaybsamin ka tahay ayay leeyihiin khubaradu siyaasadda taagta daran ee kayaanka sahayuuniga ah uu ku doonayo in uu ku jabiyo doonista jihaadeed iyo iska caabineed ee shacabka muslimka ah ee Filistiin, iyo in uu ka baabi'iyo qadiyadooda isagoona arrintaasi u sii maraayo jirdilka maxaabiista astaanta u ah nidaalka reer Filistiin. maareeyaha guud ee maxaabiista ka xorowday xabsiyada maamulka Yahuuda, ninka lagu magacaabo Naa'il Albarguuthi oo qayb ka ahaa hadal wadaagan, ayaa yiri waxa ka soconaya xabsiyada maamulka Yahuuda waa dil iyo baabi'in qorshaysan oo ay ku kacayso Yahuuda. cabsida uu kayaanka sahayuuniga ah ka qabo maxbuuska Falastiiniga ahna waa mid aanan ka yarayn baqdinta uu ka qabo muqaawimka ku hortaagan furimaha dagaalka, ayuu leeyahay Naa'il Albarguuthi. isaga oo ka hadlaya halka ay ka soo burqanayso cadaawaddan uu maamulka Yahuudda kula kacaya maxaabiista Falastiiniyiinta ah iyo halka ay salka ku haysa cabsida uu ka qabo waxa uu maareeyaha guud ee maxaabiista dib u xorowday ee Nail al-Barghouthi leeyahay muqaawimka iyo maxbuuska Falastiiniga ahba waxa ay lid ku yihiin doonista maamulka Yahuudda waxa ayna fashilinayaan hambigiisa ah jabinta doonista iska caabineed ee dadka Falastiiniyiinta ah وائل البرغوثي او قدس سامري حبسية ذا مامل كيهود هل كاسين كسود دمي يدع عرت قرار اي دقم ذا يهود اه اي لفسين ايان محابيست مسلمين تا اه ايا شيغ ايا ان تجربة ديس شخصية ذا اي اصاب الدامي سيتعدق قلفسا اي انو قفن سوري سنكرين اسلام اركان كجرى قدها حبسية ذا مامل كيهود مامل كيهود وحا او حبسية ذا كان دخاتير قلين او كترسن عيدا كيسا kuwaasi oo ay shaqadoodu tahay in si tartiib tartiib ah ay u tabardareeyaan jirka qofka maxbuuska ah iyaga oo ku duraya cirbada sumaysan kuna sameeynaa qaliinna uusan qofka u baahnayn arintan ayaana waxa u dhinta maxabiis badan ayuu hadalkiisa si raaciyay Wa'il al-Barghouthi sidaba ay sheegayaan warbixinna ay soo saareen hay'ada kafaalooda xuquuqda aadanaha kanyaanka gumaystaha ah ayaa wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar ilaa haatan waxa uu dardargelinayaa siyaasada kala duwan balse saldhigooda uu yahay silcinta iyo saxariirinta maxaabiista muslimiinta ah sida gaajeysiinta maxaabiista ku dhexbeeridda cudurrada halista ah ee faafo iyo daneyn la'aan caafimaad arrimahan oo isbiirsaday ayaana keenay sida ay tilmaamayaan warbixinada in ay geeriyoodaan 10 maxaabiis ah iyadoo weliba ay jiraan maxaabiis kale oo xabsiga ku dhex shahiiday oo aanan la aqoonsan huwiyadkooda sababa ku aadan siyaasada qarinta ah ee uu adeegsanayo maamulka Yahuudda 10,000 oo maxbuus ayay kor u dhaafayaan maxabiista Falastiiniyiinta ah ee ku dhex dabran xabsiyada maamulka Yahuudda sida uu sheegayo naadiga maxabiista ee reer Falastiin ku dhawaad 500 oo maxbuus oo tiradan ka mid ah waa caruur iyo haween waxaana intan sii dheer in ay jiraan maxabiis ilaa hadda aan la sheegi karin halka ay jaan iyo cirib dhigeen maadaama uu maamulka Yahuudda adeegsanayo daboolid iyo qarin ka dhan ah arrimaha quseeyo maxabiista muslimiinta ah dhankiisa Dr. William Tashbass oo ah bare arimaha qaanuunka dawliga ah iyo madaxii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arimaha xuquuqul insaanka oo qayb ka ah barnaamijkan ayaa waxa uu leeyahay gowdfallada uu maamulka Yahuudda kula kacay maxabiista Falastiiniyiinta ah waxa ay gaareen heer lagu tilmaami karo jaraa'im ka dhan ah insaaniyadda nidaamka afduub ee maamulka Yahuuddana waa mid ka mid ah kuwa ugu xun ee soo maray dunida qafaalka lagu la kacay Falastiiniyiinta iyadoo aanay jirin wax tuhma ah ama falal dambiyeedyo ah kaasi oo ay sababtiisa u xiran yihiin in ka badan 3,500 oo qof oo Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween waxa uu ka dhigan yahay ku tumasho cad oo kayaanka sahyuuniga ah uu ku tumanayo dhammaan heshiisyada dawliga ah ayuu leeyahay Dr. William hay'adaha Falastiiniyiinta ah ee daneeya arrimaha maxabiista ayaa dhankooda xaqiijinaya in siyaasadda qarinta iyo booqasho la'aanta ee uu adeegsanayo maamulka Yahuudda ay keentay in la dahfeedi kari waayo xaaladaha qallafsan ee ay wajahayaan maxabiista muslimiinta ah dadka booqashada ugu taga maxabiistana waxa u soo goodiya ciidanka Yahuudda weliba mararka qaar waxa ay wajahaan jirdil ama in xabsiga la dhigo جانب كيسا ننك اللغو مقعاب قدوره فارس او احمد حي هرائيها يدك شقي سارمها محابيس تفلسطينيين تاه او اسنا قيبك اها دودن ايا وحا وعدان ايا ان وحا كسعان يقودها حفسية ذا مامولك يهود ايا تعديات ككدن كاها محابيس تمسلمين تاه اي تهي ارغوسي يدقر قرشيسا او مامولك يهود كولك عي محابيس تفلسطينيين تاه فارس أي هذا الكيس سير راعيي مامولك يهود وحاو أرنتان أسامين أي إن أوكو أرقاح قليا ضدك مسلمين تأهي رير فلسطين إي كسان تاقي إن أي مدحا أرى رعيان كان بيديدا إن أي أهوغان سمان وسيلة قفالك أيون مامولك يهود أو أذيك سان أي سيدا أوقب فارس إن أوكو قوز قليا ضدك فلسطينيين تأه إي إن أوكو إلو سي حقوق ذو ذا أو أي أوه الرئيس إن أي كحريستان دالكو ذا
في قدري وفي سعيري وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري وهجاج ولي واحد دغيسلين سان برنامج كرادوينكا دنيدا وحونا دكغه ايمانيا ورباهينتا اسلامي الفرقان markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan suurtagalnimada dagaal dhanka badda ah oo dhaxmara Mareykanka iyo Iran waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdifitaax Faarax Diiriye.
Waxaa kor u kac laga dareemayaa hanjabaadaha isweydaarsanayaan dowladda Shiicada ee Iran iyo Yuhuudda iyagoo isdhaafsaday duqeymo culus oo burburiyay kaabayaal military. Waxaa soo kale koror ku yimid duqeymaha Mareykanka ee ka dhanka Yemen iyo Xuutiyiinta. Falanqeeyaasha ayaana rumaysan in dagaal furan oo dhinacyo badan leh laga yaabo inuu sanadkani dhaco, inkastoo Mareykanku uu diiradda saarayo maraakiibta iyo gantaalada balaastigga ee Iran. Waxaa soo kale la saadaalinayaa haddii uu qorxo iska horimaad ka dhaca badda ay dagaalada socda ay yeelan doonaan cabir ka duwan kan haatan ka dhacaya gobolka, kaasoo aan la arag muddo 10 sano ah. Inkastoo baabuurta gaashaaman diyaaradaha dagaalka kuwa aan duuliyaha lahayn nidaamka difaaca hawada iyo ciidamada lugta ay muddo dheer ka qayb qaadanayeen dagaal lala galo Yuhuudda, waxaa haddana dagaaladaasi marna qayb ka noqon awood badeed, taasi oo leh xeelad iyo awood saameyn oo dagaalada wax ka bedeli karta, gaar ahaan dagaalada dhinacyada badan leh ee ka kooban baaxadda juqraafiyadeed ee ballaaran. Dagaalka badda ee ka dhici kara gobolka waxay u badan tahay inaanu ku koobnaan doonin Yuhuudda oo dhinaca, Iiraan iyo xulafadeeda oo ay ka mid yihiin ururada ay taageerto oo dhinaca kale ah, balse waxaa soo kale ka mid noqon doona xulafada ugu waaweyn ee Yuhuuddu leedahay, sida Maraykanka oo si istaraatiijiya ugu sugan gobolka isagoo adeegsanaya cudud ciidan iyo maraakiibta badda. 10 sano la soo dhaafay, Iiraan waxay dadaal ballaaran gelisay miisaaniyadeeda difaaca ciidamada badda iyo cutubyada ilaalada kacaanka, iyadoo biyaha Khaliijka u arkaysa inay tahay halka ugu macquulsan ee uu ka dhici karo iska horimaad ay la gasho Maraykanka. Dhanka awoodda, haddii aan u nimaadno, dowladda Iiraan ayaa haysata 67 markab oo nooca dagaalka, marka lagu daro doonyaha qaada weerarada degdega iyo maraakiibta saadka ee caawiya. Inta badan maraakiibtan iyo kuwa badda hoosteeda mara ee ay Iiraan haysato ayaa ah kuwa duug ah, kuwaasi oo jira 33 sano, halka qaarna ay shaqaynayeen in ka badan 50 sano. Hase ahaatee, Tehraan ayaa hadda wada dadaalo ay ku soo saarayso ilaa 9 markab oo cusub. Dagaalkii dhexmaray Iiraan iyo Ciraaq ayaa saameyn weyn ku abuuray qaybinta istaraatiijiyadda badda ee Iiraan. Dagaalkaasi ayaana daaha ka qaaday daciiftinimada maraakiibta waaweyn ee ka dhanka weerarada cirka iyo gantaalada, taasi oo keentay in Iiraan ay samaysato maraakiib yaryar oo ku hubaysan gantaalada. Arrintan ayaana Tehraan u ahayd casharo wax ku ool ah oo ay ku hormarisay awooddeeda military ee dhanka badda ah. Ciidamada badda ee dalkaasi ayaa si aada loogu daadguriyey gacanka Cumaan, badda Carabta ah iyo Baxrul Qaswiin ee dhacda bartamaha qaaradda Yurub iyo Aasiya, halka ciidamada ilaalada kacaanka ay saldhigyo ka samaysteen gacankaasi. Tan ayaana daaha ka qaadaysa xeeladaha howlgelinta ay dowladda Iiraan ku muujinayso awooddeeda badda. Faa'iidada juqraafiyadeed ee Iiraan ka leedahay carqaladaynta marinbiyoodka Hormuz ayaa u ogolaanayso inay maamusho marinada istaraatiijiyadeed ee gobolka, taasoo siinaysa awood ay ku hormariso ka hortagga dhaqdhaqaaqyada ciidamada Maraykanka ee isku socodka badda. Iiraan ayaana dhanka kale leh awood gantaalaha u sahlaya inay si fudud u duqeeyaan bartilmaameedyo gaaraya masaafo dhan ilaa 2,000 oo kilomitir, sida gantaalada Shahaab Saddex iyo Cimaad One. Taa beddelkeeda, ciidanka badda ee Yuhuuddu waxay hadda haystaan ku dhawaad 60 markab oo kuwa dagaalka, kuwaasoo shaqooyinkoodu ay kala duwan yihiin, waxaana ka mid ah 6 markab oo ka mid ah kuwa quusa badda, 15 ka mid ah kuwa dheereeya, iyo 38 maraakiibta ilaalada ah, halka ciidamada badda ee gumaystu ay sugayaan helitaanka 3 markab oo kuwa quusa ah iyo kuwa kale oo noocyada dheereeya ah. Maraakiibta gumaystaha Yuhuudda ayaana cumrigooda lagu sheegaa celcelis ahaan ku dhawaad 22 sano, taasoo ka dhigaysa hub casri ah oo tiknoolajiyad sare leh. Yuhuudda ayaana mudnaanta koowaad saartay istaraatiijiyadda difaacidda badda si ay u ilaaliso ilaheeda dhaqaalaha, gaar ahaan meelaha uu soo maro gaaska ee badda Mediterranean-ka, kuwaasi oo Yuhuudda siiyey amniga tamarta iyo xasiloonida dhaqaalaha. Istaraatiijiyadda Yuhuudda ayaa hadaf ka dhiganaysa ka hortagga inuu hub gacanta u galo cid kasta oo ka soo horjeeda ama kula loolamaysa dhulka ay xoogga ku haysato ee Falastiin, sida muqaawamada dalkaasi, iyadoo ururisa waa Yuhuudda xog sirdoon iyo macluumaad badan si ay ugu hortagto inuu hub soo galo marinka Qaza, gaar ahaan dhanka badda. Markabka lagu magacaabo Saacir 6 oo uu farsameeyo Jarmalka ayaa la rumaysan yahay inuu awood badani ku soo kordhiyey ciidamada badda ee Yuhuudda. Markabkani ayaana qaada nidaamyada difaaca cirka oo hormarsan, kuwaasi oo u ogolaanaya inuu ka hortago khataraha gantaalada. Weeraradii ka dhanka Yuhuudda ee ka imanayay Yemen, kuwaasoo si gaar ah u beegsanaya dekedda Iilaad ee Yuhuudda, ayaa muujinaya in ciidamada badda ee Yuhuudda iyo sirdoonkooduba ay mararka qaarkood awoodi waayeen ka hortaga qataraha soo wajahaya dekeddaasi, taasoo daaha ka qaadaysa in Yuhuudda aysan keligeed ka hortagi karin qataraha tooska ah ee ka dhanka ilaheeda dhaqaalaha. Iska badaa inay weerar dhinaca badda ay ku qaado dowladda Iiraan iyadoo aan wax taageera ka helaynin Maraykanka. حتى إسكهر ما دا يعيد ماذا بدأ مريكم كو أي لقلان كو إيران منو قندو نو الدلحيز إياد ما شاد أي بدأ أسو آدان إنك استو فرقي وين أوليح يو أود اللبادر نعا مراكيبتا إيران أيانا كوسو وجهان مراكيبتا عيدا ماذا بدأ مريكم كاي كوسو انقعن كعربيدا كاسو هابلقن أي واشيطون مراركا قاركوت كوتل مانتي حد قدوبية إيو أود موجين إيادو سوسارتي ديقنين بادن أو كو وجهان مراكيبتا لو يقانو زواريق ee taabacsan ilaalada kacaanka ee Iran dhanka kalena sheegtay in laga yaabo inay qaado talaabooyin isdifaacida tan iyo 7 bishii October Mareykanka waxa uu sii kordhiyay joogitaankiisa iyo inuu ciidamadiisa badda ku baahiyo gobolka ku teedsan xeebaha Iran kuwaasi oo wata maraakiibta xambaara diyaaradaha istaraatiijiyadani ayaa lagu gol leeyahay in lagu wiiqo dhaqdhaqaaqa Iran ee biyaha gacanka carbeed iyo Oman soo kala tan iyo 7 October wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa gobolka geysay awood military oo horumarsan halka taliska dhexe ee Mareykanku uu kormeeray daabulida diyaarada dagaal oo dheeraad ah oo ay ku jiraan daraasiin kamida diyaaradaha F-22 iyadoo intaasii lagu darayo in markabka diyaaradaha xambaara ee USS Roosevelt ay ka rareen gacanka qaliidka una rareen badda Carabta labada markab ee diyaaradaha xambaara ee ku sugan gobolka ayaana hadda waxa weheliya kuwa wax burburiya oo awood u leh inay ka hortagaan gantaalada balaastikada ah iyadoo laga yaabo in Mareykanku uu dib u dajiyo gobolka nidaamka difaaca ee hawada iyo gantaalada laga soo raray badweynta Pacificada si kastaba ha ahaatee waqti xaadirkani waxaa muuqata in Iran iyo Mareykanku ay go'aansadeen inay xiisada dejiyaan oo ay galaan wareegyo wada xaajood ah oo lagu qaboojinayo hardanka tooska ah ee ka socda biyaha qaliidka kaasoo ah isku dhac muuqda ilaa hadda una muuqda mid ku dhowtan iyo maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo inta ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي